Kvark Candeloi. Kvark Candeloi brulis sur la adventa krono. Ili brulis tiel silente, ke estis audebla ilia milda parolo. La unua candelo ekĝemis. Mia nomo estas Paco. Mia lumo sendube lumas, sed la homoj ne vivas pace. Gia lumeto videblis ciam malpli kaj malpli, gis gi tute estingigis. Lumo de la dua candelo ektremis, kaj la candelo diris, mia nomo estas Credo. Sed mi ĉi tie superfluas, la homaro deziras aŭdi pri Dio nenion, ne estas necese, ke mi lumu. Aero trablovis la ĉambron, kaj la dua kandelo estingiĝis. Malaŭte kaj triste aŭdiĝis la tria kandelo. Mia nomo estas Amo. Jam mankas al mi forto por lumi. Homoj min flanken metis, ĉiu vidas nur sin mem kaj neniun alian, kiun li aŭ ŝi amus. En momento de la lasta skuo estingiĝis ankaŭ tiu lumo. Tuj sekve la ĉambron elvenis infano, rigardis la kandelojn kaj diris: "Vi ja devas lumi kaj ne esti estingitaj," kaj preskaŭ ĝi komencis plori. En tiu momento aŭdiĝis ankaŭ la kvara kandelo. "Ne timu, dum mi lumas, ni povas la ceterajn kandelojn lumigi denove. Mi nomiĝas Espero." La infano ĉe la kvara kandelo bruligis alumeton kaj relumigis la ceterajn. La flamo de espero en nia vivo neniam estingiĝu. Ni ĉiuj devas pri la flamoj de paco, credo, amo kaj espero konstante zorgi. La adventaj kronoj kaj kandeloj sur ili al ni tion memorigadu.